Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o nouă ediție a emisiunii noastre, în care vă invit în inima țării să descoperim împreună frumusețea și liniștea unui loc binecuvântat de Dumnezeu. Este vorba despre Jacul Românesc, un sat situat în mijlocul câmpiei Transilvane, în centrul județului Mureș. Pare un tărâm din basmele în care timpul s-a oprit în loc, casele au încremenit, fiind părăsite în principal ca urmare a prigoanei comuniste, singurul reper sufletesc pentru cele câteva familii rămase, fiind mănăstirea care poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Este locul care cheamă la rugăciune neîncetată. Mănăstirea a fost înființată în 1994 la inițiativa părintelui profesor Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe locul fostei biserici a satului, ajunsă în ruină. Biserica mănăstirii, datată în 1868, a fost ridicată în stil moldovenesc, amintind de Biserica Mănăstirii Putna, datorită contrafortului în care se află clopotnița. Mănăstirea Jacul Românesc cuprinde biserica satului, fosta casă parohială, școala, precum și o casă donată. De curând, în 9 mai 2024, zi în care Biserica Ortodoxă sărbătorește aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, au fost aduși de la mănăstirea Rimetea din județul Alba, părintele duhovnic Calinic și maica stareță Teofana, împreună cu alte două maici, pentru a păstra aprinsă candela credinței și pentru a continua slujirea monahală de la mănăstirea Jacul Românesc. Vă invit să ne bucurăm împreună de gândurile împărtășite nouă cu smerenie de părintele Calinic, într-un dialog care este ca un balsam pentru suflet.
Sunt părintele Calinic de la mănăstirea Jacul Românesc din județul Mureș. Sunt din Zalău, m-am născut în 1988 din părinți creștini ortodoxi. Am îmbrățișat de mic calea aceasta credinței, chiar ducându-mă zilnic la biserică, în special în vacanțe. După care am vrut ca să cunosc mai multe despre Dumnezeu decât îmi oferea ce am citit, predica preotului din biserică de duminică, unele cărți, și m-am hotărât ca să fac și școala de teologie, în primă fază seminarul teologic, după care și facultatea de teologie, după care am terminat cu masterul tot în teologie. De ce am ales calea aceasta? Pentru că eu am avut niște probleme de sănătate încă de mic copil, chiar de la naștere. Și fiind în incubator, mama așa s-a rugat Maicii Domnului, zicând: Maica Domnului, dă-i viață, că ție ți-l dăruiesc. Sigur, a urmat mai multe operații cu anestezie totală și locală. Am avut o copilărie grea din punctul acesta de vedere, deși am avut tot ce mi-am dorit pe plan material, dar și părinți buni care au fost aproape de mine. La vârsta de 22 de ani am intrat în mănăstire, din anul 3 de facultate. Așa a fost chemarea. Știți dumneavoastră, când îi focul ăla duhovnicesc care te mână în mănăstire, lași totul și te duci. Considerând că poți să faci școala până la urmă și în mănăstire, pentru că nu contează locul unde ești, ci contează ca în facultate să înveți. La mănăstire am fost călugărit destul de repede, după care hirondonit, pentru că mi-am dorit acestea de mic. Când m-am dus pe poarta mănăstirii, i-am spus starețului: părinte, eu vreau cât de repede să mă călugoresc, adică nu mă țineți ani zile, că eu de asta am venit, n-am venit să mă duc acasă, n-am venit să plec de aici. Nu, am venit cu gândul curat de a sluji lui Dumnezeu, dar am spus la timpul la care veți socoti. Mă aflu astăzi la Jacul Românesc, la această frumoasă mănăstire, deși puțin cunoscută de oameni, pentru că satul acesta unde se află a fost un sat odinioară înfloritor, cu 150 de familii, dar odată cu colectivizarea prin anii 60-60 și ceva, satul încet încet a început ca să moară. Așa după că m-am auzit și de la puțini localnici care i-am întâlnit aici. Tineretul s-a dus la oraș, în străinătate, cei bătrâni au murit sau s-au dus și ei, și puținii care au mai rămas au dat câteva mărturii, zicându-mi că în perioada comunismului venea un preot aici o dată pe lună sau la două luni ca să facă o sfântă liturghie. Biserica astăzi nu are forma inițială. Biserica datează din ceea ce am găsit din anul 1868, dar localnicii spun că ar fi din 1886 sau 89. Cert este că e veche, are peste 130 de ani și ea era mai scundă, mai mică decât e astăzi, dar după venirea părintului Antim David, biserica s-a înălțat. S-a făcut acoperișul. Avea inițial o clopotniță aici la intrarea în biserică, în pridvor, dar s-a dărâmat fiind foarte veche și este alături aici lângă biserică, într-o altă clădire care s-a făcut special ca să fie ca clopotniță. Totodată, aici, nefiind preot, când a venit părintele Antim David, de asemenea, biserica a fost într-o stare foarte proastă, neputându-se sluji în condiții normale în ea, fiindcă pe Sfânta Masă, în altar, creștea volbura, acoperișul era dărăpânat. Ca să poți să faci slujbă, dacă ploua aici, trebuia ca să stai cu umbrela, ca să nu te plouă și să nu plouă cărțile de slujbă. Și casa parochială alături de biserică era în aceeași stare de degradare, dar prin puterea lui Dumnezeu, părintele Antim David s-a ocupat și a făcut ceea ce este aici. Sigur, după aceea au mai fost și următorii starți care au rămas după dânsul și fiecare a făcut după sa putere și cum l-a ajutat Dumnezeu și Sfântul Nicolae ca să facă ceea ce este astăzi aici. Acum este mănăstire de maici, din 2011 încoace, dar până atunci a fost mănăstire de călugări. Locul acesta este numit Tărâmul Sfântului Nicolae. Chiar dacă, cum a spus, este un loc pustiu, este plin de încărcătură duhovnicească și locul acesta are o istorie foarte zbuciumată, dar și foarte bogată. Pentru cel care vrea ca să se nevoiască din dragoste față de Dumnezeu, este locul potrivit de rugăciune. Este liniște, aici nu auzi nici mașini, nici nimic, auzi doar păsările cerului, vântul, toaca, clopotul, cântările de la slujbă și eventual zornăitul cădelniței în Sfânta Biserică. După anii 90, până să vină părintele Antim David, care este acum stareț la Schitul Măgureanu în București, câțiva ani nu a fost preot deloc aici. Și localnicii mi-au povestit că veneau duminica la zidul bisericii, ziceau o rugăciune, se întorceau acasă, fiindcă nu au avut preot. Biserica aceasta s-a ridicat la rang de mănăstire. Prin dorința vrednicului de pomenire a părintului profesor Ilie Moldovan, care este originar din Albești. Noi suntem pe raza comunei Albești și dânsul a dorit în anul 1994 ca această biserică să se ridice la rang de mănăstire, ca să nu piară neamul românesc din aceste locuri și mai mult decât atât să nu piară credința ortodoxă.
Există o amprentă spirituală puternică a părintelui Ilie Moldovan, care a avut acest proiect de suflet să refacă aici mănăstirea, fiind și din Albești, iar mănăstirea are hramul Sfântul Nicolae.
Da, vedeți că nimic în viața omului nu este întâmplător și dacă omul își face planuri în viața aceasta sau pentru viața aceasta, Dumnezeu le strigă pe toate. Anul trecut, în 2023, în 6 decembrie, când a fost hramul Sfântului Nicolae, am slujit la o biserică unde era hramul, am fost invitat acolo, iar după slujbă, când mă dezbrăcam de veșminte și mă pregăteam ca să ies din biserică, am simțit așa un har aparte, o chemare a Sfântului Ierarh Nicolae, pe care n-am înțeles-o atunci. Dar Dumnezeu așa rânduit ca să ajungem aici, la această mănăstire, și abia acum am înțeles acea chemare a Lui. Cumva zice, hai la mine, și nu înțelegeam unde să vin la tine, că doar eu sunt în mănăstire, eu am locul meu, am tot ce-mi trebuie, n-am unde să mă duc. Plus că monahului nu-i stă bine nestatornic. Și niciodată nu mi-a pus problema plecării. Dar se pare că Dumnezeu a avut cu mine alte planuri, sau cu noi, cei din mănăstirea aceasta, ca să se facă slujbă și rânduială în această mănăstire. Sigur că și înaintea noastră au fost, dar Dumnezeu și acestora le-a călăuzit pașii în altă parte. Așadar, Sfântul Nicolae, ca să nu-și lase biserica lui fără slujbe și fără locuitori în mănăstirea lui, ne-a rânduit aici pe noi să venim. Totodată, Sfântul Nicolae, ca oricare dintre noi, îl cunoaștem de mic, Moș Nicolae, Moș Niculaș, cum îi zice noi în zona Ardealului, care ne aduce cadouri în 5 decembrie, în ajun de Sfântul Nicolae. Așa l-am cunoscut pe moșul, cum îi zicem noi, de mic copil. După aceea am realizat că, de fapt, nu este un moș, că este un sfânt, care mai târziu, studiind teologia, am aflat ce a făcut de fapt la Sinodul I Ecumenic, unde a fost participant acolo și ceea ce a rămas după el până ziua de astăzi, pentru că, iată, foarte mulți români îi poartă numele, sunt foarte multe biserici, mănăstiri zidite cu hramul Sfântului Nicolae și Sfântul Nicolae este un ocrotitor al sărmanilor, al săracilor, al oropsiților, al copiilor, da? Al tuturor celor care îi cer ajutorul. Cum îi cerem ajutorul la Sfântul Nicolae? Concret și scurt. Sfântul Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi sau miluiește-mă. O rugăciune scurtă, dar spusă din inimă, care străbate cerurile și ajunge până acolo unde trebuie. Ăsta este secretul, ca omul să se roage cu credință și să aibă trăire, dacă vrea să fie ajutat de Dumnezeu, de Maica Domnului și de Sfinți.
Cum se trăiește o zi obișnuită în viața comunității monahale de la Jacul Românesc?
Ne trezim de dimineață, săvârșim acatistul Sfântul Ierarh Nicolae, după care ceasurile 1, 3 și 6, după care facem Sfânta Liturghie zilnic. După aceea urmează masa și fiecare este rânduit la ascultarea potrivită pentru fiecare, pentru că într-o mănăstire cel mai mare are datoria de a da ascultare. Ce înseamnă ascultare pentru cei care ne ascultă și probabil nu înțeleg acest termen? Ascultarea în mănăstire nu înseamnă doar a asculta, adică a auzi. Și în prima fază auzi ce ți se spune și după aia duci și faci ce ți s-a spus. Asta înseamnă de fapt ascultare. Exemplu de ascultări, ca să înțeleagă cei care sunt mai puțin inițiați în lucrurile acestea, este ascultare la strană. Adică maica sau monahul respectiv în săptămâna aceea este rânduit ca să cânte la slujba bisericii. În altă săptămână este rânduit la cădelniță, să dea cădelnița, să se ocupe de curățenia bisericii, de candele și așa mai departe. În altă săptămână sau alt călugăr este rânduit să fie la trapeză, să pună mâncarea pe masă, să spele, să facă curățenie, nu, așa cum se procedează. De asemenea, este ascultare la bucătărie, face mâncare pentru obștea monahală și pentru cei care vin la mănăstire. La prima vedere zice, dar ce mare lucru să faci? Gospodinile știu mai bine cât e de lucru în bucătărie și dacă stai să pui masa de 2-3 ori pe zi, ai de lucru. Cu încălzitul mâncării, cu prepararea ei, cu toate celelalte câte sunt, curățenie, spălat vase și așa mai departe, care trebuie să se facă. După care, seara, iar la ora 5 avem programul de masă, iar la ora 6, slujba de seară. După care ne ducem fiecare la chilia noastră, unde ne facem canonul de chilie. Deci, slujba la biserică este slujba comunitară, unde ne rugăm cu toții, dar fiecare la chilie are datoria de a se ruga în particular, existând și canon de chilie al monahului. Și cam aceasta este o zi obișnuită de peste săptămână în mănăstire. Duminica și în sărbători avem un pic altă rânduială, adică Sfânta Liturghie o facem un pic mai târziu, nu o facem ca dimineața peste săptămână. După care, fiind că duminica participă și oameni, pentru că peste săptămână suntem doar noi, obștea monahală, atunci ne ocupăm de oameni, stăm de vorbă cu ei, ei să spovedesc, cer un sfat, o rugăciune, fiecare cu ce problemă are vine la preot, aici la mine, și mă întreabă. Sau mă solicită cu ce au nevoie pentru sufletul lor.
Și în afară de asta mai sunt și treburile gospodărești din grădină, spațiul...
Da, și asta intră tot la ce am vorbit mai înainte la ascultări. Acum v-am dat câteva... Da, acum sigur că avem și de coasă, avem și de sapă, avem și de celelalte, pentru că mănăstirea nu înseamnă strict biserică și chilie, și mănăstirea înseamnă și un pic de gospodărie, pentru că trebuie să ai, că iarba crește și trebuie tăiată, că dacă nu arătăm după aia ca în junglă aici. Da, și nu doar biserica trebuie să fie un loc frumos, curat, amenajat, ci și curtea mănăstirii. Că atunci omul, când intră în curte, trebuie să se simtă ca în rai, ca în sânul Avram.
Părinte, cum vedeți rolul acestei oaze de ortodoxie care este Jacul Românesc?
Dumnezeu m-a rânduit aici, cred eu, ca să duc mai departe, pentru puțin timp. Mă refer puțin timp, că viața omului e scurtă. Rânduiala monahală din această mănăstire, împreună cu maicile cu care sunt aici. Sigur, am vorbit și de ascultări mai înainte, dar punctul principal al oricărei mănăstiri este rugăciunea. Aici este nevoie de rugăciune, pentru că Jacul Românesc, locația aceasta, este inima țării. Nu este un tărâm uitat de lume, nu este o pustietate, E adevărat, satul mare parte a murit, dar nu a murit de tot. El viețuiește și astăzi prin această mănăstire, prin această locație, prin slujbele care se fac aici, din centrul țării, pentru țara noastră România și pentru toți românii din diaspora și pentru toată lumea. Pentru că monahul nu se roagă doar miluiește-mă pe mine păcătosul, ci se roagă miluiește-ne pe noi păcătoșii și lumea ta. Așa ne rugăm la Dumnezeu, pentru că lumea e a lui Dumnezeu. Nu e a noastră, dar noi suntem datori ca să ne rugăm, pentru că toți dorim o lume mai bună.
Și vorbind de rugăciune, să ajungem la taina Euharistiei.
Euharistia, după cum se știe, se săvârșește în cadrul Sfintei Liturghii. Liturghia are două puncte importante. Primul este prefacerea darurilor din pâine și vin în trup și sânge, și al doilea este împărtășirea cu Sfânta Euharistie a preotului și a poporului. Sigur, preoții știm că se împărtășesc în altar, sunt un trup separat cu Sfântul Sânge, iar poporul se împărtășește din potir cu lingurița, cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge împreună. Vorbeam de inima țării, care este jacul românesc. Inima liturghiei este Euharistia. Și ce ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, care a alcătuit Sfânta Liturghie pe care o slujim aproape tot anul, sus să avem inimile. Iată, inima omului trebuie să fie către Dumnezeu. Dacă e cu putință permanent, dacă nu e cu putință permanent, măcar în cadrul Sfintelor Slujbe și în special a Sfintei Liturghii, care este slujba slujbelor și taina tainelor, omul se cade să se deconecteze de lume, de tot ceea ce îl înconjoară și să rămână statornic doar cu mintea și inima la Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii. Spre ea se face participant, căci altfel el rămâne doar un simplu spectator în biserică.
Și-a pornit de la cina cea de taină, masa Domnului, în care el a spus:
luați, mâncați, acesta este trupul meu, după ce abezi într-o acesta toți, acesta este sângele meu, și după care a lăsat un testament: aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Că ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Până când? Până la a doua și slăvită iarăși venire. În Sfintele Mănăstiri e bine ca preotul să liturghisească zilnic. Cu nevață mare duhovnice ai țării, doar astăzi liturghia mai ține lumea. Și în lume este destul de lucru și este nevoie de forță de muncă pe toate planurile. De aceea nu munca trebuie ca să îl țină pe călugăr în mănăstire, ci pe călugăr în mănăstire trebuie ca să țină slujbele. Asta e important. Sigur, cum am spus, există partea de ascultare la celelalte, la lucrul câmpului, da? Dar aceasta este partea Martei și nu trebuie ca să fie primordială sau să primeze peste partea Mariei, care este slujba și rânduiala la biserică. Și trebuie amândouă făcute. De aceea rămânem fideli Sfinților Părinți care se rugau neîncetat. Ce se întâmplă de fapt? Călugărul vine în mănăstire cu povara sufletească a lui, cu povara sufletească a neamului său. Și vrând nevrând și în mănăstire trebuie ca să-ți duci aceste poveri în ascultare de Dumnezeu și de mai mari tăi. Și nu este ușor, dar până la urmă călugărul trebuie ca să-și asume păcatele sale. Zice-se că la călugărie monahul ar trebui să poartă veșminte sau îmbrăcămintea aceasta neagră a noastră, trebuie ca să fie în mod normal albă. Pentru că noi ca și monachi suntem curățiți de păcate în momentul primirii călugăriei, care este o taină a lui Dumnezeu, de fapt. Ca o smerenie. Și fac un apel pe calea aceasta la toți monahii care vor asculta acest interviu. Trebuie călugărul să țină cu dinții de rânduiala de mănăstire.
Părinte, cum putem ajunge la atâta liniște pe care o găsesc aici și împăcare, fiind în același timp în mijlocul unei lumi agitate care este supusă multor încercări și ispite?
În primul rând, liniștea provine din dorința omului de a se liniști, că liniștea și-o mai face și omul. După aceea poți ca să fii în mijlocul Bucureștilor și să ai liniște totală și poți să vină adâncul pustiei și să nu poți să stai de gălăgia ce o ai în cap din cauza gândurilor. Ca să ajungi la liniște, sigur, prima dată trebuie să te împaci cu tine însuți, cu semenii tăi cu care te-ai certat, dacă te-ai certat să-ți ceri iertare, dacă nu, să nu cauți ceartă și prilej de ceartă, după care să te împaci și cu Dumnezeu. Sigur, contează și locul, de aceea călugării sau cei care au dorit să se liniștească au căutat locuri retrase de lume, ca să scape sau să evadeze din această agitație a lumii. Liniștirea aceasta vine dacă înțelegi sensul monahismului și a mănăstirii. Care sunt în mănăstiri care reziste, sunt cei care se duc cu inimă curată și bună, așa cum zice în Sfânta Evanghelie, și care, într-o răbdare ascultărilor lor, rodesc la vremea potrivită, după lor putere. Unii 30, alții 60, alții 100, cum îi pilda cu semănătorul și cu semințe. Fără răbdare nu reziști nici în viața de familie, nici în viața de mănăstire și dacă nu ai răbdare, ajungi la un moment dat că nu mai poți răbda nici tu pe tine însuți. Chiar dacă ești singur, oriunde ai fi, fără răbdare nu se poate. Deci asta este cheia succesului pe toate planurile.
Acum, în final, să spunem un cuvânt de învățătură pentru tinerii noștri și nu numai.
Pentru tinerii noștri și eu tânăr fiind la vârsta de 36 de ani, cred că înțeleg destul de bine. Mă refer la faptul că înțeleg stările omului tânăr, dar transmit pe această cale acest mesaj, fără Dumnezeu nu se poate, orice problemă are un tânăr. Începând cu mici probleme de sănătate, probabil, de examene, așa mai departe, trebuie cerut ajutorul Dumnezeu neapărat. Și încă ceva, tehnologia nu îl înlocuiește pe Dumnezeu. Tehnologia este bună dacă știi să o folosești în scopul bun. Tehnologia este bună, este tot de la Dumnezeu până la urmă, pentru că oamenii aceștia care au făcut-o cu scop de a ajuta omul. Acum că tehnologia se folosește în scop păcătos, asta este vina omului până la urmă. Vedeți dumneavoastră, cuțitul a fost făcut ca să tai pâinea, nu ca să înjunghi aproape tău. Dinamita a fost făcută ca să spargi muntele, să poată să treacă trenul prin tunel, nu să dărâmă în blocuri. Deci contează cu ce scop o folosim.
Așa cum inima este organul vital al organismului, așa și mănăstirea Jacu Românesc dărâște pulsul adevăratei credințe, hrana sufletului, apa vieții, rugăciune, rugăciune, rugăciune. Aici ne întâmpină cu zâmbet cald și inimă deschisă Maica Stareță.
Sunt Maica Teofana, am terminat Facultatea de Teologie la Cluj-Napoca în anul 1995, apoi masterul în anul 1996, iar începând cu anul 1998 am intrat în mănăstire. Ne-am călugărit în 2001 și de atunci slujim Domnului și Maicii Domnului. De o lună suntem aici la Jacul Românesc.
O oază de liniște, de rugăciune.
Mai mult avem în continuare, deoarece cei care au fost înaintea noastră, măicuțele, au muncit foarte mult. Atunci când am venit noi aici, ne-au povestit. A fost foarte mult de lucru, foarte mult. Au muncit, s-au jertfit foarte mult, foarte harnic. Părintele Antim a muncit foarte, foarte, foarte mult. Aici ne-au povestit cei de aici din sat. A muncit foarte mult. Infrastructura nu exista în această zonă. Încercăm să continuăm noi munca și strădania. Și asta vreau să mai spun despre părintele Ilie Moldovan. A trăit durerile acestui neam. Așa se face că la Jacul Românesc a luptat pentru înființarea unei mănăstiri, deoarece puținii credincioși ce rămăseseră în acest sat nu mai aveau preot, iar biserica se afla într-o stare de degradare continuă. Prin intervenția Sfinției sale, s-a înființat această mănăstire. Eu consider că rugăciunile credincioșilor de aici au străpuns cerurile. Sfântul Nicolae, patronul acestei biserici, a intervenit în fața tronului Sfintei Treimi, iar ca răspuns, căci Dumnezeu lucrează prin oamenii lui, părintele Ilie Moldovan a întemeiat în jurul acestei biserici o mică mănăstire aici în inima României. Despre părintele Ilie Moldovan vreau să spun două cuvinte citate de la Înalt Preasfințitul Irineu. Părintele Ilie Moldovan a fost preotul devotat Bisericii lui Hristos, profesorul de teologie pătruns de frumusețe și valoarea adevărurilor veșnice pe care le propovăduia cu entuziasm unic de la avon și catedră, însuflețit de dragoste fierbinte față de neamul românesc, a străbătut țara spre a face cunoscute valorile noastre etnice, spre a contribui la îmbunătățirea morală a acestui popor.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.